Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison.
Ομιλία «Μνήμη θανάτου, συνείδησης κρίσης» έγινε στο εξωτερικό.
Της θυσίας ευδόκησε ώστε και αυτή τη χρονιά να οδηγήσει τα βήματά μου και τη κατά πάντα ανάξιος και ταλέπορος άνθρωπος εγώ να έρθω κοντά σας με αισθήματα πολύ μεγάλης πατρικής αγάπης και στοργής, πράγμα το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι συμβαίνει και στις δικές σας καρδιές απέναντι της ελεηνότητός μου. Κάποια μέρα στο μοναστήρι μου, σε μια κοινή ανάγνωση που κάναμε πατερική, κάτι με εντυπωσίασε, μπορώ να πω τρομακτικά, δια το βάθος του νοήματος μιας φράσεως. Και η πατερική φράση ήταν η εξής. Έλεγε αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας, «Ήμι όταν ανοιχθούν τα βιβλία των συνειδήσεων ενώπιον του Θεού». Τρόμαξα πάρα πολύ όσο μπόρεσα να εμβαθύνω στην έννοια και στη σκέψη αυτού του Αγίου ανθρώπου, το τι εννοούσε βιβλία συνειδήσεων. Κάθε άνθρωπος έχει συνείδηση. Έχει το βιβλίο της ζωής του. Το βιβλίο είναι γεμάτο φύλλα και σελίδες. Το κάθε φύλλο, κατά την έννοια αυτό το μεγάλο πατρός, είναι η κάθε μέρα της ζωής που περνάει και που βιώνει κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα ο χριστιανός. Στη μία σελίδα γράφονται τα αμαρτήματα και στην άλλη οι καλές πράξεις του ανθρώπου. Η κάθε σελίδα γράφει αμαρτήματα διανοητικά, φανταστικά, εννοείται ότι όσα παίρνουν χώρα μέσα στη φαντασία του ανθρώπου, μέσα στο νου του, στην καρδιά του και στις σωματικές του πράξεις. Όλα αυτά γράφονται σε αυτή τη σελίδα, στη μία όψη του πράγματος και στην άλλη επίσης γράφονται όσες καλές πράξεις γίνονται ψυχικά και σωματικά. Εις τον Θεό δεν υπάρχει κτήσεις αφανής, με την έννοια ότι τα πάντα είναι δια τον Θεό φανερά. Καμία σκέψη, κανένα συνέστημα, κανένας λόγος δεν του διαφεύγει ώστε να γράφεται σε αυτό το βιβλίο της ζωής. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι δεν χάνεται τίποτε που δεν θα περάσει από την κρίση του Θεού. Ουσιαστικά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς μας συμβαίνει και θα μας συμβεί όταν γίνει η έξοδος της ψυχής του ανθρώπου προς τον Θεό. Η ζωή του ανθρώπου πολλές φορές τελειώνει μέσα σε στιγμές χρόνου, και μέσα σε αυτές τις στιγμές του χρόνου είναι πολύ φανερό ότι θα ανοιχθεί αυτό το βιβλίο της ζωής και της συνειδήσεως μπροστά στα μάτια του Θεού και ο άνθρωπος θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση να απολογηθεί ή δυνατόν να απολογηθεί για τις πράξεις του μπροστά στον Θεό που τα γνωρίζει όλα και δεν τον λανθάνει τίποτε και δεν χωρά καμία απολογία. Σε τι μπορεί ο άνθρωπος να δικαιολογηθεί όταν βρεθεί μπροστά στον Θεό? Η συνείδηση του ανθρώπου είναι αυτή που θα καταμαρτυρήσει κατά της ψυχής όταν βρεθεί η ψυχή να κρίνεται ενώπιον του δεσποτικού θρόνου. Η συνείδηση του ανθρώπου θα γίνει ο κατήγορος της ψυχής, διότι δεν μπορεί να παραποιήσει την πραγματικότητα και την αλήθεια των πεπραγμένων του ανθρώπου. Δεν έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, συνειδητοποιήσει ότι θα περάσουμε ή μάλλον θα δικαστούμε. Γίνεται μία προδικαστική πράξη κατά την ώρα της ψυχικής εξόδου, όταν η ψυχή θα πρόκειται ή αμέσως μετά την έξοδό της να βρεθεί μπροστά σε ένα μικροδικαστήριο που κάπως θα προσδιορίσει κατά πόσον θα έχει επιτυχία ή αποτυχία στο μεγάλο δικαστήριο του Θεού. Έχουμε πατερική παράδοση και πολλές φορές και προσωπική παράδοση και εμπειρία αυτής της πράξεως που πρόκειται να συμβεί σε κάθε άνθρωπο που πέρασε πάνω από αυτόν τον πλανήτη. Θα πρέπει να κάνουμε μία συνδρομή στις σκέψεις μας, στο πιστεύω μας και να συγκροτήσουμε τις ψυχικές δυνάμεις ώστε να προετοιμαστούμε για αυτή την έξοδο και γι' αυτό το πολύ σοβαρό για τον άνθρωπο πρόβλημα. Στον κόσμο αυτόν διορθώνονται όλα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τούτο, κάνουμε το άλλο και βιώνουμε. Αλλά όταν πρόκειται να κάνουμε αυτό το ανεπίστρεφο ταξίδι προς τον ουρανό, είναι το πιο σοβαρό για τον Ορθόδοξο Χριστιανό θέμα και πρέπει με όλη την δύναμη που μπορεί να αυτοσυγκροτήσει να το συλλάβει καλά και έτσι να κάνει την προετοιμασία, διότι με τα θάνατον ουκ εστί μετάνοια. Η Εκκλησία μας βοηθά πάρα πολύ να γνωρίσουμε το τι μέλει να συμβεί μετά την έξοδο της ψυχής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ψυχή θα περάσει τα εναέρια τελώνια, θα περάσει τους κακούς φορολόγους και πρέπει οπωσδήποτε να έχει τακτοποιημένα τα χαρτιά της η ψυχή, το διαβατήριό της, διότι εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει, κάπου θα σκαλέψει, κάπου θα σταματήσει και από εκεί και πέρα η θέση αυτής της ψυχής θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βέβαια τότε που λέμε ότι το μυαλό έρχεται στη θέση του, αλλά θα είναι πια αργά για τον καθένα, διότι δεν θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω ώστε να κάνει την ανάλογη μετάνοια ή να διορθώσει τα χαρτιά ή το διαβατήριο να το τακτοποιήσει και έτσι ξανά να προχωρήσει. Δεν ξαναγυρνάει πίσω η ψυχή του ανθρώπου, αλλά βαδίζει κατευθείαν προς τον δημιουργό της. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο το έχουμε πιάσει όλοι μας και περισσότερον εγώ. Ίσως να έχουμε διαβάσει γύρω από μία έξοδο μιας ψυχής που λεγόταν Θεοδώρα, που την αποκαλούν Αγία. Αυτή η ψυχή υπηρετούσε έναν Άγιον άνθρωπο και ήρθε η ώρα της να φύγει. Ανεβαίνοντας προς τον Θεό περνούσε τα τελώνια και εκεί άρχισαν οι δυσκολίες. Είχε ένα μάρτυμα ανεξομολόγητο και οι άγγελοι που την συνόδευαν και την προστάτευαν και την οδηγούσαν βρεθήκανε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν το πλήθος των δαιμόνων με το να παρουσιάζουν το αμάρτημα και να ζητούν δικαιοσύνη από το Θεό, να δικάσει δίκαια, διότι ο νόμος δεν την δικαίωνε αυτή την ψυχή. Και λέγεται εκεί στο ιστορικό ότι πρόφθασαν οι πρεσβείες και οι νησιτίες του Αγίου ανθρώπου και μάλιστα λεγόταν Βασίλειος αυτός ο μεγάλος Άγιος, πρόφθασαν οι πρεσβείες του οι προσευχές του και έτσι την ξέμπλεξαν την ψυχή από τον μπλέξιμο με τους δαίμονες και έτσι οι άγγελοι την πέρασαν στον ουρανό και μεταξύ τους συζητούσαν και λέγανε ότι αν δεν πρόφθαναν αυτές οι πρεσβείες θα ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση να την περάσουμε προς τα πάνω. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότης το ότι αυτό συμβαίνει για κάθε χριστιανή ορθόδοξη ψυχή. Και πάλι επανέρχομαι στο ότι δεν έχουμε συλλάβει την σοβαρότητα του θέματος και γι' αυτό το ότι δεν έχουμε συλλάβει το θέμα φαίνεται από τη ζωή που κάνουμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι είχαμε κάνει κάποια πράξη μεγάλη και πρόκειτο να περάσουμε από κακουροδικείο που υπήρχε περίπτωση να οδηγηθούμε στον θάνατο, στην κρεμάλα όπως και λοιπά, σε κάτι πολύ σκληρό. Τότε θα μέχρι ότου να έρθει η μέρα της δίκης από μέρος μας θα γινόταν πολύ μεγάλη προσπάθεια με δικηγόρους, με διάφορα μέσα, με στεναχώριες προσωπικές, με αγωνία, με αϊπνίες, με το ένα με το άλλο, το τι θα γίνει, και όσο θα πλησίαζε η μέρα και η ώρα της δίκης θα γινόταν όλο και πιο οδυνηρή η κατάσταση της ψυχής. Και τι θα συνέβαινε, το πολύ πολύ ένα σωματικό θάνατος, τίποτε περισσότερο από μια έτσι σωματική περίπτωση. Κι όμως τι αγωνία θα γινόταν προηγουμένως, όπως το είπα. Αυτό όμως δεν γίνεται για το μεγάλο θέμα της ψυχής, που δεν θα είναι ένα σωματικό θάνατος που δεν δεσμεύει την ελευθερία και την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά εδώ είναι θέμα ψυχής που εάν αποτύχει το θέμα πάει στην αιωνιότητα. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να συλλάβουμε και τη λέξη αιωνιώτης. Η ερμηνεία της λέξης αυτής είναι η εξής. Φανερώνει ζωή χωρίς τέλος, χωρίς τέρμα, αβασίλευτη ζωή. Όπως ο Θεός δεν έχει τέλος στην ύπαρξή του, δεν θα έχει και η ψυχή του ανθρώπου. Επομένως, σε περίπτωση αποτυχίας στο θέμα της σωτηρίας έχουμε την αιώνια δυστυχία, απλώς δυστυχία, σε έναν πόνο μόνο, σε κάτι που τέλος πάντων ξεπερνέται, έχει κάποια συγγνώμη, αλλά δυστυχώς και πάλι δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια φοβερά και τρομακτική κόλαση που δεν θα έχει τέλος ποτέ. Γι' αυτό λέγω ότι δεν έχουμε συλλάβει το τι θα μας γίνει με τα θάνατο. Η Εκκλησία μας με τις διδασκαλίες, με τα κηρύγματα, με τα μυστήρια μας βοηθά πάρα πολύ να έτσι να ανοίξει το μυαλό μας και να πάρει μέσα αυτό το θέμα, το οποίο είναι το κύριο θέμα και το ενώσεστη χρία κατά το Ευαγγελικό Λόγιο, ότι ενώσεστη χρία, ένα πράγμα έχουμε ανάγκη, το να μην κολαστούμε. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ανάλογη ως προς το θέμα της σωτηρίας. Και εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι να ελαφρώσουμε την συνείδησή μας, τον έλεγχο της συνειδήσεως. Μα πώς μειώνεται ο έλεγχος της συνειδήσεως? Όταν κάνουμε υπακοή στη συνείδηση. Και πότε γίνεται υπακοή στη συνείδηση? Όταν μας συμβουλεύει να κάνουμε μία πράξη σωστή, να την κάνουμε, να μην τις κάνουμε παρακοή. Φέρει την, μας συμβουλεύει ότι πρέπει να τρέξουμε, να αποβάλουμε το φορτίο των αμαρτιών μας και την λέπρα της ψυχής μας να την πλύνουμε στο άμυστο λουτρό της ιεράς εξομολογήσεως. Όταν αυτό το κάνουμε, η συνείδηση πάβει να μας ελέγχει. Διότι όταν η συνείδηση μας υπαγορεύσει ότι εκείνο το άλλο το πράξαμε και το εξομολογούμεθα, η συνείδηση δεν μας ελέγχει. Και όταν δεν μας ελέγχει η συνείδηση, τότε η προσευχή μας έχει παρησία στο Θεό. Γι' αυτό θα χρειάζεται άμεσα, όσο ζούμε σήμερα που λέμε, γιατί δεν ξέρουμε η αύριο τι θα φέρει, και η αύριο δεν είναι στο χέρι μας, μα ούτε η αύριο, αλλά μήτε οι στιγμές του χρόνου δεν είναι δικές μας και στο χέρι μας, διότι βγαίνοντας από εδώ ενδεχομένως κάτι να μας συμβεί και να τελειώσει η ζωή μας. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, να ανοιχτεί το βιβλίο της συνειδήσεως και της ζωής μας ενώπιον του Θεού και να αρχίσει η δίκη. Και θα αρχίζει ο Χριστός να ξεφυλίζει ένα-ένα φύλλο και να λέει: εδώ έπραξες τούτο, το άλλο, το άλλο. Η συνείδηση θα λέει: βέβαια, έγιναν, έτσι είναι, είναι αλήθεια κλπ. Και όταν τελειώσει όλο αυτό το βιβλίο στην κρίση, η ψυχή θα τρέμει όπως τρέμει το φθινοπορεινό φύλλο στον παραμικρό άνεμο και όπως τρέμει το ψάρι το ζωντανό όταν βγει από τη θάλασσα, έτσι θα τρέμει και κάθε ψυχή μπροστά σε αυτό το φοβερό δικαστήριο. Ποια θα είναι η απόφαση του Θεού? Εάν είναι θετική, τότε δεν μπορεί να συλληφθεί η επιτυχία ούτε σε βάθος, ούτε σε ύψος, ούτε σε πλάτος, ούτε σε τίποτε. Διότι η ψυχή αυτή θα μπει μέσα στην βασιλεία του Θεού, θα γνωρίσει το Θεό όσο γίνεται βαθύτερα και θα εισέλθει πάλι σαν πνοή του Θεού μέσα στον ίδιο Θεό και Πατέρα της. Και σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή πάσης ευτυχίας. Και σε μια αρνητική περίπτωση αποτυχίας και καταδικαστικής αποφάσεως, τότε ανοίγεται μπροστά σε αυτή την δυστυχισμένη ψυχή μια τρομεροτάτη κόλαση που σταματά η λειτουργία του νου, αν θέλει κάπως να κάνει το παλικάρι να τη συλλάβει. Δεν συλλαμβάνεται σε καμιά περίπτωση το τρομερό της κολάσεως. Και επί παραδείγματι θα φέρω ένα παράδειγμα. Μας πουνεί ένα δόντι και βλέπετε πάει να μας φύγει το μυαλό από τον πόνο. Και τι είναι ο πόνος αυτός? Αμέσως τρέχουμε, βρίσκουμε ένα φάρμακο, ένα χάπι κλπ. Το τελειώνουμε. Τελειώνουμε τον πόνο. Και οτιδήποτε άλλος πόνος, πολλές φορές είναι μεγάλος και λέμε δεν έχουμε υπομονή. Και τρέχουμε αμέσως και ζητάμε ιατρική βοήθεια. Τι γίνεται όμως όταν αντικρίσει η ψυχή την κόλαση, την οποία τώρα δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε? Και πάλι ένα παράδειγμα, Εάν ένας δαίμονας θα μπορούσε να φανερωθεί στα μάτια του ανθρώπου, ο άνθρωπος θα πέθαινε αμέσως ακαριέως. Κι όμως, ο κολλασμένος άνθρωπος θα ζήσει όχι με έναν, αλλά με εκατομμύρια δαιμόνια μαζί αιώνια. Γίνεται ποτέ να βιώσει έτσι? Και έτσι είναι. Γι' αυτό ο Χριστός μας, η αγάπη μας, ο σωτήρας μας, ο Θεάνθρωπος που έχει σε πάνω στο Σταυρόν το Πανάγιον το αίμα, φωνάζει με το ιερόν του Ευαγγέλιο: «Γρηγορείτε, όσον γίνεται γρηγορείτε, ουκ είδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα, είναι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν άκουσε αυτή την φωνή. Γι' αυτό και πάλι λέει ότι «εκ των λόγων σου κρινώσαι πονηρεδούλε, από ό,τι γνωρίζεις και ομολογείς και κηρύττεις θα σε κρίνω». Και επομένως έχουμε αυτό το θέμα της συνειδήσεως. Η συνείδηση είναι η φωνή, είναι το κριτήριο το οποίο μας κρίνει ανά πάσα στιγμή. Θερεπίν, μας έρχονται σκέψεις και όταν στις σκέψεις φάλουμε, η συνείδηση φωνάζει: «Αμάρτησες, εμολύνθηκες, εσκανδάλισες και λοιπά. Πήγαινε και κάμε τη θεραπεία σου. Μην το ξανακάνεις. Τρέξε και διόρθωσέ το». Εάν υπακούσει ο άνθρωπος, εντάξει. Το κλείνει το θέμα, προσέχει και αν έγινε ζημιά, πηγαίνει στον πνευματικό, εξομολογείται, διορθώνει το πράγμα, κλείνει η πληγή. Εάν όμως δεν υπακούσεις τη συνείδηση, το πράγμα χειροτερεύει, πηγαίνει βαθύτερα. Ύστε μετά, όταν είναι διαφορετικό, έρχεται και ερεθίζει ολόκληρο τον άνθρωπο και τον σπρώχνει στην αμαρτία. Φωνάζει η συνείδηση: «Πρόσεχε, θα πάμε χειρότερα». Εάν κοφεύσει ο άνθρωπος αυτή τη φωνή και δεν θέλει να την ακούσει, γιατί προϋποθέτει το θέμα κόπου και η συνείδηση να σταματήσει να μην ελέγχει, θα μου πείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που η συνείδηση δεν φωνάζει. Δεν έχει συνείδηση αυτός ο άνθρωπος? Έχει συνείδηση, αλλά η συνείδηση έχει ατονίσει να φωνάζει. Φώναξε, ο άνθρωπος δεν την άκουσε, η φωνή αδυνάτησε και τελικά έζησε. Και βλέπουμε ανθρώπους να σκοτώνουν πολλές φορές και τους γονείς τους και τόσα άλλα, και λένε: «Μα αποκτηνώθηκε ο άνθρωπος αυτός». Μάλιστα, αποκτηνώθηκε διότι τη συνείδησή του την στραγγάλιζε και επομένως δεν φωνάζει. Έχουμε κοντά στην αγαθή συνείδηση, έχουμε και πονηρά συνείδηση. Η αγαθή μας οδηγεί προς τον δρόμο του Θεού, η πονηρά προς τον δρόμο του διαβόλου και της αμαρτίας. Πώς θα διακρίνουμε εάν η φωνή αυτή είναι της αγαθής συνειδήσεως και η άλλη φωνή είναι της πονηράς συνειδήσεως? Η αγαθή οπωσδήποτε μας βοηθά ώστε να σταματήσουμε το κακό και να πράξουμε το αγαθό. Η πονηρά μας λέει ότι δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι αμαρτία, είναι των παπάδων γνώμη και δεν είναι του Θεού. Ο Χριστός δεν είπε να νηστέψουμε. Ύστερα, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε: «Παντρευτήκαμε και όλα μπορούμε να τα κάνουμε». Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, ότι κάτω από το στεφάνι μπορούμε να συλγούμε? Όχι. Η πονηρά συνείδηση το λέει αυτό το πράγμα, γιατί είναι το διαβόλου η συνείδηση και λέει: «Κάνε ό,τι μπορείς». Εφόσον σε πάντεψε ο Χριστός, όλα επιτρέπονται. Όχι, η Εκκλησία όμως, η οποία φωτίζει τη συνείδηση, βοηθά τη συνείδηση την αγαθή και τη ρίχνει μπροστά της φως και λέει ότι όχι, ο Θεός έχει νόμο και βάσει του Θείου νόμου πρέπει να βαδίσουμε. Τι λέγει ο νόμος? Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει κτίνος, μα έρχονται περιπτώσεις που ο άνθρωπος γίνεται πάνω από κτίνος και κάνει πράγματα που τα ζώα δεν τα κάνουν. Δεν τα κάνουν, και έτσι στην κρίση του Θεού ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορέσει να κοιτάξει κατάματα το Θεό, διότι πως θα μπορέσει να τον κοιτάξει όταν ήρθαν στιγμές που τον βλασφήμισε το Θεό, δεν τον σεβάστηκε καθόλου. Όταν ο Χριστός του πει ότι εγώ, παιδί μου, για σένα σταυρώθηκα, για σένα έγινα άνθρωπος, για σένα κρεμάστηκα, για σένα εκείνο το άλλο, και τώρα σου έχω δώσει την ζωή σου, έχω δώσει τα αγαθά σου, έχω δώσει τόσα και τόσα, εις ανταπόδοση όλων αυτών των καλών, εσύ με βλασφήμισες, εσύ δεν με λογάριασες, εσύ κλπ. Ναι, αυτά όλα θα σταθούν όταν ο άνθρωπος δεν έκαμε υπακοή στην αγαθή του συνείδηση που προηγουμένως του έλεγε τακτοποίησέ τα, διότι άνθρωπος είσαι, και σαν άνθρωπος έπεσε, σήκω. Και πάλι η αγαθότης του Θεού μας βοηθά και μας λέει ότι ο Σάκης πέσης έγινε, σήκω. Το να πέσει κανείς είναι ανθρώπινο, αλλά το να πέσει και να μην σηκωθεί είναι διαβολικό. Αλλά το να πέσει και να σηκωθεί είναι από Θεού. Εβδομικοντάκης επτά της ημέρας, αν πέσει, σήκω. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές μας στέλνει οι άλλοι άνθρωποι και κρατούμε μίσος, κρατούμε ψύχρα, κρατούμε μια κατάσταση, δεν συγχωρούμε εύκολα και αγνοούμε το εβδομικοντάκης επτά της ημέρας του Θεού. Προσβάλλουμε το Θεό τόσο πολύ άσχημα και με τόση ασέβεια, και όμως η καλοσύνη του Θεού που δεν έχει τέρμα και πέρας μας δέχεται τόσο πολύ όμορφα και μας καλεί με τόση αγάπη και στοργή, και εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να πάμε κοντά Του. Σε κάποιο σημείο πατερικής διδασκαλίας γράφει το εξής. Ένας πατέρας είχε κατέβει στην πόλη και είπε και άκουσε ένα παιδάκι που έλεγε: «Μητέρα, ένας άνθρωπος με αγαπά και εγώ τον μισώ. Ένας άλλος με μισεί και τον αγαπώ». Και λέει, πράγματι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Το έκαμε θεωρία. Ο Θεός μας αγαπά και εμείς τον μισούμε. Ο διάβολος μας μισεί και εμείς τον αγαπούμε. Διότι δια των πράξεων φαίνεται αυτό το πράγμα. Και πάλι επανέρχομαι στο θέμα της συνειδήσεως και του βιβλίου. Πάντα να αναπολούμε και να σκεπτόμεθα όταν θα ανοιχθούν τα βιβλία των συνειδήσεων, όταν θα γίνουν φανερά στο Θεό τα έργα. Και πάλι κάτι μου έρθει στο μυαλό μου τώρα, ένα πατερικό πάρα πολύ όμορφο, και είναι το εξής, ότι όταν η ψυχή του ανθρώπου θα εξέλθει, θα βγει από το σώμα και θα την πάρουν οι άγγελοι, και μετά την τρίτη ημέρα, αφού φτάσει στο Θεό βέβαια και τον προσκυνήσει, θα πάρει την άδεια για 40 μέρες να γυρίσει όλα τα μέρη που έζησε σε όλη του τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Και ο άγγελος, ο φύλακας του, θα τον περνάει από παντού και θα δείχνει και τους τόπους της αμαρτίας και τους τόπους της αρετής, και θα λέει: «Εδώ έπραξες αυτή την αμαρτία αυτή την ασχήμια. Και λέει πάλι ο πατέρας ότι η ψυχή όταν θα δει το μέρος και θα αναπολύσει το ιστορικό της αμαρτίας, θα νιώθει τόση ντροπή και θα αποστρέφει το πρόσωπο να μην δει τον τόπο εκείνο στον οποίο αμάρτησε. Αλλά όταν θα δει και τον τόπο και το μέρος που έκανε κάποια αρετή, μα έβαλε μετάνοιες, μα μετανόησε, μα έκλεψε σε εκείνο το μέρος, θα νιώθει πάρα πολύ ευχάριστα. Από αυτά τα ολίγα που εδώ είπαμε, πόσα πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε και να, μάλλον και να αποφασίσουμε και να πει ο καθένας μας ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η πραγματικότητα είναι αλήθεια, εφόσον η Εκκλησία, εφόσον η παράδοση, εφόσον οι προσωπικές εμπειρίες Αγίων ανθρώπων μας πιστοποιούν ότι είναι μια απέραντη αλήθεια, που δεν γίνεται διαφορετικά να γίνει το πράγμα. Πρέπει να βάλουμε κάτω τα πράγματα επί τραπέζης και να λύσουμε το θέμα και να πούμε ότι ένα και ένα κάνουν δύο, δεν γίνονται τρία. Δηλαδή πρέπει να τακτοποιήσω τον εαυτό μου. Πρόκειται να πάρω την ειδοποίηση να προχωρήσω σε αυτόν τον τόπο που δεν γνωρίζω και μου χρειάζεται το διαβατήριο να το ετοιμάσω, να είμαι έτοιμος, γιατί όταν θα έρθει η ειδοποίηση μήπως δεν προλάβω να το φτιάξω, και μετά πώς θα προχωρήσω, τη στιγμή που θα προχωρήσω ούτως ή άλλως. Και έτσι όταν προετοιμαστούμε, η χάρη στο Θεό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ο Θεός είναι, η καρδιά μάλλον του Θεού είναι ολάνυχτη. Η καρδιά του Θεού μας περιμένει να μας βάλει μέσα της και να μας κάνει ευτυχείς. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε γνωρίσει ποιον Θεόν έχουμε. Εάν το πράγμα, δηλαδή αν γνωρίζαμε τι είναι ο Θεός, θα κάναμε το παν να μην τον χάσουμε. Ο γέροντάς μου έλεγε ότι υπήρξανε πατέρες παλαιά, όταν με το άκουσμα της λέξεως Θεός, Χριστός, τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι από δάκρυα, αλλά δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης και έρωτα Θεού. Εμείς ακούμε, διαβάζουμε, φτιάχνουμε για το Θεό πολλά, μα τα μάτια μας είναι στιγνά. Στεγνά, γιατί ο Θεός δεν μιλάει μέσα μας, δηλαδή δεν τον νιώσαμε το Θεό. Βέβαια έχουμε νιώσει αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, ποικιλοτρόπος, και έχουμε μία γνώση πως μπορεί κανείς να νιώθει αγάπη και τι είναι η αγάπη προς ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά για την πραγματικότητα της υπάρξεως του Θεού νιώσαμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όσο γίνεται περισσότερο να φτάσουμε σε αυτή την αγάπη του Θεού. Και για την αγάπη του Χριστού θα μιλήσουμε σε μια άλλη μέρα. Μόνο θα ήταν μία και από μέρος μου πατρική παράκληση να προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο περί του ενός εστιχρία να αγωνιστούμε και να προετοιμαστούμε, να τακτοποιήσουμε το βιβλίο μας, τη σελίδα που γράφει τα αμαρτήματα να προσπαθήσουμε τις σελίδες μάλλον της ζωής μας να τις σβήσουμε, να αφήσουμε μόνο τις σελίδες που γράφουν τις καλές πράξεις. Και όταν κάνουμε ένα βήμα, ο Θεός θα μας σμπρώξει να κάνουμε 100 βήματα. Μόνο λίγη προαίρεση χρειάζεται. Και ας δείξουμε αυτή την προαίρεση και αυτή τη μικρή βία και ο Θεός θα μας κάνει πολλά. Τι έκαμε στην έρημο? 5 ψωμάκια είχαν και οι άνθρωποι και τα χιλιάδες. Μπορούσαν χιλιάδες άνθρωποι με 5 ψωμάκια να ζήσουν ή να χορτάσουν? Όχι. Κι όμως ευλόγησε τους 5 άνθρωπους και χιλιάδες άνθρωποι εχόρτασαν και περίστευσαν τόσα καλάθια με ψωμί. Έτσι και ο Θεός, λίγη προσπάθεια, λίγα πράγματα, όταν τα ευλογήσει θα γίνουν πολλά. Και τα πολλά ποια θα είναι? Να πετύχουμε την αιώνια σωτηρία και να αποκλειστεί η αιώνια δυστυχία του ανθρώπου. Και ένα τελευταίο, για να δώσουμε μια έμφαση μεγαλύτερη στο μέρος το δύσκολο, το μαύρο που λέγεται κόλαση. Διότι σήμερα ο διάβολος κάνει κάτι άλλο πάρα πολύ έτσι επιδέξια. Η επιδεξιότητα αυτή του διαβόλου συνίσταται στο ότι να παρουσιάσει την κόλαση σαν θέμα συνειδήσεως και τίποτε περισσότερο. Οι πλήστοι θεολόγοι έτσι πιστεύουν, ότι δεν υπάρχει υποστατική κόλαση, αλλά υπάρχει κόλαση μόνο στη συνείδηση. Δηλαδή, όταν σκεφτώ ότι λύπησα το Θεό, πικραίνομαι. Όταν σκεφτώ ότι έκανα ένα έγκλημα, νιώθω πολύ έτσι δυσκολία μέσα μου και υποφέρω. Εκεί το πάνε το θέμα της κολάσεως. Και γι' αυτό η κόλαση αμβλήθηκε στο σκληρό της, ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν κάπως διαφορετικά. Δεν τους συμφέρει το διάβολο βέβαια και τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, ότι η κόλαση είναι μόνο στη συνείδηση και ότι θα υποφέρει ψυχικά και μόνο ο άνθρωπος, και ότι δεν θα υπάρχει κόλαση υποστατική, διότι λένε «Μα στον άλλον κόσμο θα υπάρχουν καζάνια και φωτιές», λένε. Σε μια τέτοια περίπτωση είχα μια συνάντηση με έναν επίσκοπο κάτω στην Ελλάδα και θέλησα να του πω ότι το πώς αυτός φρονεί για το θέμα της κολάσεως ή η θεολογία τους κλπ. Και το πώς κηρύττουν πάνω σε αυτό το θέμα. Και μου λέει, πάτερ μου λέει, είναι θέμα συνειδήσεως και όχι υποστάσεως. Του λέγω, δεν συμφωνώ μαζί σας. Τι μου λέει, πάτερ, ότι μπορείτε να φανταστείτε εσείς ότι υπάρχει κόλαση με φωτιές, με καζάνια, με σκολίκια και τόσα άλλα. Εγώ του λέγω ότι το εξής, όταν θα έρθει ο Κύριος στη δευτέρα παρουσία του και θα πει εις τους εξ αριστερών πορεύεστε απ' εμού εις το πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Έτσι, έτσι. Σεβασμιότατε του λέγω, ο διάβολος έχει συνείδηση, δηλαδή ο διάβολος υποφέρει στη συνείδησή του όταν κάνει τις πράξεις του τις άσχημες. Δεν υποφέρει, του λέω, πανηγυρίζει. Σκυρτά από χαρά αυτός όταν κάνει τις κακές πράξεις, διότι πολεμεί το Θεό. Επομένως δεν τίθεται θέμα κολάσεως στη συνείδηση του διαβόλου. Τότε ο διάβολος, το διαβόλο κόλασης ποια θα είναι? Δεν απαντούσε. Επομένως έχουμε κόλαση υποστατική, πνευματική όμως, όχι ηλική, δεν έχει καμιά σχέση το πνεύμα με την ύλη. Λοιπόν, σύμφωνα με τη φύση την πνευματική, είναι και η κόλαση για τους κολαζουμένους. Και εκεί εξαποστέλει τους εξ αριστερών ο δεσπότης κατά την ημέρα της κρίσεως. Ναι, τώρα, το και τελειώνω. Και στη συνέχεια άρχισε να κλονίζεται στις πεποιθήσεις του και λέω και το εξής. Πιστεύουμε ότι η ασκητική παράδοση των ασκητών που μιλούσαν με τον Θεό, που έχουν σχέσεις με τον Θεό και παίρνουν από εκεί την αλήθεια, έχουν γνωρίσει εμπράκτως και την με και την δε κατάσταση με τα θάνατον και έχουν κατέλθει κάτω και είδαν την κόλαση και βγάλαν κολαζομένους και κάναν και φτιάξανε και δεν ήταν στη συνείδηση. Μου λέει, αυτά λέει με τον χρόνο, λέει, και με τις με τις συνεχείς έτσι στα βιβλία που τα ξαναβγάζουν τα βιβλία γίνονται αλλοιώσεις, μου λέει. Τότε μου το πάτε εκεί το θέμα, πρέπει να πιστέψουμε ότι με τις επανεκδόσεις και όλα τα βιβλία της Εκκλησίας κάνουν λάθος. Όχι, μου λέει. Επομένως, έχουμε τον Άγιον Ανδρέα Διαχωριστόν Σελό που λέει σε μια περίπτωση, όταν διάβαζε με τον υποτακτικό του τον Επιφάνιο, που κατόπιν αγίασε και αυτός, όταν διάβαζε ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, ο Επιφάνιος αισθάνθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευωδία και λέει, γέροντα, πώς είναι αυτή η ευωδία? Απάντησε ο Άγιος ότι οι άγγελοι, παιδί μου, θυμιάζουν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα οποία έγραψε εδώ στο βιβλίο του Μέγας Βασίλειου. Και λέει τώρα ο μικρός, μα γέροντα, υπάρχουν θυμιατήρια και στους αγγέλους? Και λέει ο Άγιος Ανδρέας, παιδί μου, λέει, οι υλικοί άνθρωποι έχουν τα υλικά θυμιατήρια και οι πνευματικοί τα πνευματικά. Επομένως, έχουμε πνευματική υπόσταση πραγμάτων και έτσι πρέπει να παραδεχθούμε ακέραια και καθαρά ότι δεν θα έχουμε την κόλαση στη συνείδηση, αλλά στην υπόσταση την πνευματική. Διότι δεν μπορεί να τυραννηθεί το πνεύμα από τη συνείδηση. Πρέπει να υπάρχει υποστατική πνευματική, ώστε όταν θα πρόκειται του λέγω να γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τα σώματα τα οποία έχουν ταφεί και έχουν αλλοιωθεί και έχουν σβήσει θα ανασυγκροτηθούν πνευματικά. Σπείρεται σώμα, λέει, ψυχικό και γύρεται σώμα πνευματικό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ότι θα υπαχθούμε εντες νεφέλης απάντησης του Κυρίου. Και ο Χριστός μας, το υλικό του, το τεθεωμένο σώμα, έγινε πνευματικό, δεν εμποδίζεται από κάτι το υλικό, έτσι ακριβώς σαν απαρχή των κεκοιμημένων, έτσι και τα σώματα, τα ανθρώπινα, θα πνευματοποιηθούν. Και επειδή αμάρτησε ο άνθρωπος ψυχικά και σωματικά και κουράστηκε για να διορθώσει την ψυχή του ψυχικά και σωματικά, και έτσι θα αναπαυθεί και θα κουραστεί ψυχικά και πνευματικά. Και όταν έφτασαμε προς το τέρμα να χωρίσουμε τον Επίσκοπο, λέει, μήτε τα δικά σου, μήτε τα δικά μου. Το λέω, σεβασμιότητε, δεν έχουμε δικά μας πράγματα να πούμε. Τα όσα είπαμε εδώ είναι του Θεού και της Εκκλησίας και επομένως πρέπει να δογματίζουμε σωστά και να διδάσκουμε σωστά, διότι αν πούμε και διδάξουμε ότι κόλλασε στη συνείδηση, τότε θα αρχίσουμε να κάνουμε μια ζωή εντελώς διαφορετική. Θα ζήσουμε, θα γλεντήσουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε και όταν θα έρθει να με πειράζει η συνείδηση, θα την περιφρονίζω τη συνείδηση και δεν θα τυραννούμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και τελειώνω εδώ, παιδιά, ότι θα πρέπει τώρα όλοι μας και πρώτα εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα και ο πιο υπεύθυνος, εάν δεν βιαστώ, θα πρέπει να βιαστούμε ώστε τη συνείδησή μας να τις κάνουμε υπακοή και ό,τι μας λέει από την αγαθή περίπτωση να κάνουμε υπακοή και κάνοντας υπακοή στη συνείδηση, όταν ανοιχτεί το βιβλίο της συνείδησης ενώπιον του Θεού, δεν θα κατεσχυνθούμε. Δεν θα χάσουμε την ψυχή μας, αλλά θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Αμήν.
Γνώστα συνέχε διαναρίζεν εθνή ο ύψιστος ότε του πύρος πας γνώσας διέδημεν εις ενότητα πάντας εκάλεσε και συμφωνώς δοξάζομαι το Παναγίον Πνεύμα.